2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
direkcije da vam kažem da sa prošlošću nemam problem. Uvijek je tu pri ruci, odlično zacementirana u prostoru i vremenu. Ali izgleda da baš zato imam problem sa sadašnjicom, zbog neodoljivih budalaština i patogenih čudaka kojima obiluje sadašnjost ni krivu ni dužu, non stop pretvaram u prošlost, kao tako mi je lakše, sebi mogu da kažem ovo ti se ne događa, sve ti se to već dogodilo, više neće. E kad god uključim film detinjstva, kadar obavezno otvara gomila kutija. Čini mi se da su one simbol svega što sam ikada poželeo da budem. Manijakalno sam skupio drvenu ambalažu s čvrstom idejom da mnogo takvih kutija međusobno skrpim u trup, krila i rep, pa da dobijem avion kojim ću poleteti. Nažalost, domogao sam se samo dve. Jednu sam sačuvao za ne daj Bože, a drugu postavio na kuhinski stol, seo iza nje i počeo da vodim radio program za jedinog slušalca, moju majku. Avion je morao da sačeka. Moguće da sam upravo zbog toga najprv postao radio voditelj, pa tek onda pilot.
Radijski program poslednje generacije. Sramotno. Informišite se o stvarima koje vas okružuju, ali i mnogim drugim koje vam mogu biti od vitalne važnosti. Vaš kapetan Zoran Modli upravo ulazi u kokpit aviona koji će vas udobno prevesti do željene destinacije.
Brat!
Molimo vas da vežete vaše pojaseve.
Bravo, posada!
Jer ovoga trenutka polećemo.
Nije valjda.
E pa dobrodošli u Zakon akcija. Dragi slušalci, u današnjoj emisiji čuti i ovo. Dejan Ristanović, Fila svog i Valute bez granica, Igor Il, na slovo, K, Medicina na stramputici, dr. Zoran Radovanović o homeopatiji, Milan Popović, Bionička oko za slepe, Radomir Vuković o biografiji arhitekte, rock muzičara i dizajnera, kao i o časopisu, legendarnom časopisu Kvadart, dizajnu i umetnosti. Dr. Aleksandar Simić, sve što je potrebno znati o putovanju avionom, Apple tiho podigao cene iPadima Pro, iPhone 8 i 8 Plus imaju manje baterije od prošlogodišnjih modela, Kina postaje društvo bez gotovine, Pirate Bay koristi vaš procesor za rudarenje, Sonjev telefon se kranulo divice divice tek na proleće, Apple privatnosti vezanoj za Face ID. Eto, sve to čeka u dažem zakonu s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23,
moj broj.
Thank you.
Apple je jednog od protivnih utoraka 12. septembra predstavio svoje nove uređaje. Da vas podsjetim, stigle su tri nova iPhone-a, kao i po jedan novi Apple TV i Apple Watch serije 3. Ali gotovo istovremeno stiglo i jedno nedobro iznenađenje. Poskupljenje jednog dela postojećih iPadova Pro. Apple je potiho podigao cene za $50 za modele sa 256 i 512 GB data prostora, dok cene 64 GB modela nije menjao. Pa ako se interese po novome, 10.5-inčni iPad Pro sa 256 GB memorije košta $800 i $1000 LT verzija, a 512 GB model $930, odnosno za LT 1130. Isto povišenje doteklo je i 13-inčni iPad Pro, za koji je sada potrebno izdvojiti $950 za 256 GB model, kao i 1150, odnosno $1280 za 512 GB iPad Pro. Eto, čuli ste koliko god glasno bilo, jer ja sam se drao iz petnih žila. Apple je tiho podigao cene iPadovima Pro. Tiho, tiše, ko padanje kiše. Cena. Danas jedan doktorski prilog u Zajru. Moj dragi prijatelj, inače lekar, dr. Milan Popović, priča o bioničkom oku koje vraća vid slepima. Pa, da progledamo i mi. Skoro 40 miliona ljudi u svetu je slepo, a oko 124 miliona je slabovido. Iz tog razloga ne iznenađuje što su istraživači nemačke firme Retina Implants razvili način da slepima vrate vid. Novi izum pod nazivom bioničko oko omogućava da slepi napokon vide uz pomoć mikročipa. Muškarci i žene uključeni u eksperiment prvi put su videli nečiji osmeh i svet oko sebe i mogli da šetaju bez psa vodiča. Tokom eksperimentalnog testiranja bioničke oči su uspješno povratile vid slepima. Sićušni mikročip implantiran u zadnji deo oka omogućuje vid muškarcima i ženama koji su mislili da nikad neće vidjeti, a koji sada uz pomoć bioničkog oka mogu da raspoznaju dobro čak i kazaljke na satu. Smatra se da bi izum mogao da pomogne i ljudima koji su slepi od rođenja. Novi izum najprije bi mogao da pomogne ljudima sa retinitis pigmentozom, naslednom bolešću koja postepeno razara mrežnjaču na pozadini oka, što dovodi do potpunog slepila. S vremenom bi se bioničko oko moglo koristiti za tretiranje sa starošću povezanim degenerativnim bolestima oka, koje dovode do slepila također. Bioničko oko je patent nemačke firme Retina Implant AG, a sadrži vrlo sitan mikročip. Dimenzije 3 mm puta 3 mm, na kojem se nalazi 1500 senzora za svetlost koji nadoknađuju one izgubljene na mrežnjači oka. Osnivač Retina Implant kaže da je jedan pacijent kome je ugrađen implant prvi put vidio svoju devojku, drugi suncokret u vrtu, dok je jedan od njih bio oduševljen gledajući insekte u travi. Osim mobilnosti, pacijenti su sa vidom dobili zadovoljstvo zbog viđenih sitnica. Nivo vraćenog vida je rudimentaran, ali mi ovdje govorimo o ljudima koji su bili sasvim slepi, a sad vide dovoljno dobro da šetaju bez pomoći psa vodiča, rekao je dr. Eberhard Zrener, osnivač Retina Implants. Cena ovog uređaja kreće se od 20.000 do 45.000 britanskih funti po paru očiju, uz kog će slepi dobiti i treniranog psa vodiča. Međutim, bioničke oči ne mogu pomoći svim slepima, a treba će još dodatnog prilagođavanja da bi postale masovno dostupne, možda nekoliko godina, objasnili su iz firme Retina Implants. Kao što nisu morali da objašnjavaju da je ovaj revolucionarni način koji pomaže slepima da pobegnu iz braka dostupan samo najbogatijima, jer ne znam koje će socijalno zdravstveno osiguranje da pokrije ovoliki trošak. No svejedno, ili što bi neki rekli, kako god, dr. Milan Popović nas je zadužio ovim svojim ohrabrujućim prilogom. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Evo
pesme koja zaslužuje da čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsač, 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 Forsač. Sada,
news.
Samo ovaj podatak je dovoljan pa da vest bude vest. iPhone 8 i iPhone 8 Plus imaju manje baterije od prošlogodišnjih modela. Ali ljudi uvijek žele više i više, pa evo, evo tog viška. Naime, Apple-ovi novi iPhone 8 i 8 Plus telefoni predstavljeni prošle nedelje dizajnom, a i ostalim funkcijama, više zaslužuju 7S oznake, ali pod brojem 8 svakako će da privuku još više kupaca. Kao i obično, Apple nije otkrio kapacitet baterije, ali otkrili su ga drugi. Kineska regulatorna agencija TENA ne prihvata takve tajnovitosti, pa su novim iPhone-ima dobili detaljne specifikacije, uključujući i one o radnoj memoriji i kapacitetu baterije. Kao što se ispekulisalo, iPhone 8 Plus, poput prošlogodišnjeg iPhone 7 Plus, ima 3 GB RAM-a, verovatno zbog dvostruke kamere, dok manje iPhone 8 i iPhone 7 od prošle godine imaju 2 GB RAM-a. Što se pak kapaciteta baterije tiče, iako su novi iPhone 8 i 8 Plus neznatno deblji od prošlogodišnjih modela, imaju slabije baterije, tačnije manji kapacitet. U stvari, iPhone 8 Plus kapacitetom od ajde tačno, 2675 miliamperi časova, ima najmanju bateriju od svih plus modela do sada, a smanjenje od 7% uz moderni izgled i osjetno štedljiviji 10 nanometarski A11 Bionic čip ispod haube, verovatno će dati rezultat u vidu iste autonomije kako su pružali prošlogodišnji iPhone 7 i 7 Plus. E sad, novost je svakako podrška za bežično i brzo punjanje, pa čak i brzo bežično QI punjanje, koje će biti omogućeno naknadnom softverskom nadogradnjom ukoliko kupite dodate adaptere kao za iPhone 10. Pa da vas lepo dara, košta skuplje nego mera.
Zakon akcije.
Igra akcije.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi.
Ne znam da li ste to videli, ali septembarski broj magazina National Geographic donosi glavnu temu broja pod naslovom Zavisnost. Ono mi sa znanjima o mozgu koja mogu da pomognu u lečenju, naravno u lečenju zavisnosti. E tim povodom, glavni i odgovorni urednik National Geographica Srbija, Igor Il, piše, ne piše, nego prvo daje naslov, na slovo K, a zatim piše. O bolestima zavisnosti i tradicionalnim ili alternativnim načinima lečenja moguće je naći nebrojeno mnogo podataka, internet stranica i vesti, ali trajno rešenje, nažalost, nikada nije baš tu, na dohvat ruke. Kako tehnologija napreduje, lista zavisnosti postaje duža, ali se i mogućnosti za lečenje povećavaju. Statistički podaci koji obrađuju bolesti zavisnosti u Srbiji odavno su alarmantni ili su takvi da je lampica za alarm već pregorela. Mala smo država, demografski trendovi nam i ne idu u prilog, ali srećom postoji dovoljan broj stručnjaka koji su ostali u zemlji i koji zaslužuju mnogo više javnog i medijskog prostora nego što im je dato. Uzroci za katastrofalno stanje su brojni. Za neke verovatno nismo sami ni krivi, ali odgovornost društva, čini mi se, trebalo bi da bude veća. Selektivna pravda, male kazne i velike ulozi doveli su nas do toga da se sve manje sablažavamo novinskim naslovima tipa droga u školskom dvorištu. A to je nedopustivo, kao i droga bilo gde. Iako metodološki nisu ujednačena, brojna istraživanja ukazuju na porast zloupotrebe droga, naročito nakon 1990. godine. Podaci pokazuju da se snižava granica uzrasta u kom se dešava prvi kontakt sa nekom psihoaktivnom supstancom, kao i sve veća učestalost korištenja dve droge ili više njih zajedno. Prema nekim podacima, u Srbiji ima oko 30.000 heroinskih zavisnika. Broj povremenih konzumenata opijata je daleko veći, a problem težim čini primjetno odsustvo empatije i stav da se to događa nekom drugom. Najočiglednija slika naših posrnuća je broj kladionica u svakom gradu u Srbiji, koje kao da utemeljuju lako prihvatljivu zabludu fatalističkog oslanjanja na sreću i sudbinu. Sa druge strane, možda naivno, verujem da bi broj knjižara ili biblioteka na mestima današnjih kladionica slao suprotnu poruku i doprineo da se oslanjamo na rad i znanje. Deluje kao utopija? Pa ne. Ako na slovo K asocira na knjigu, kvalitet, kompetentnost, a ne na kladionicu. Igor Jel, glavni i odgovorni urednik National Geographica Srbija.
Vrhunski tekstovi, vrhunska fotografija, najslavniji prirodnjački magazin sveta u vašim rukama. National Geographic. National Geographic. National Geographic. National Geographic za Srbiju. Music.
Ne budimo imuni na svet visokih tehnologija koji nas je potpuno opkolio.
Da.
Zakon akcije i reakcije na 202 očekuje vaše reakcije na high-tech svet u kojem živimo.
Right.
Places I knew escaping the ghosts of yesterday.
jesenje izdanje. Zakon akcije i reakcije.
What's novo?
Vesti. IT News. Znači, ništa do proleća, jer Sony tek na proleće presulja telefon s ekranom od ivice do ivice. Sonyjevi telefoni su dizajnom zapeli tamo negde u 2013. godini, barima koji su uditi po trendovima koji su međuvremenu nametuli drugi proizvođači. Ekrani smartfona sada ponovo rasu, a ukupne dimenzije se smanjuju zahvaljujući smanjivanju okvira. Ovaj proces traje već nekoliko godina, da bi krajem prošla i početkom ove doživeo svoju renesansu. Ako pitate su oni, njih se to ne tiče. Oni dalje guraju svoje, pa je tradicija nastavljena i s najnovim modelima Xperia XZ1 i XZ1 Compact. Ali ipak, ako verovati najnovim glasinama, to bi uskoro moglo da se promeni. Šuška se da će Sony na Mobile World Congressu u 2018. u Barceloni lansirati novu liniju uređaja koji će ipak pratiti novi trend, pa će se predstaviti modeli sa ekranom od ivice do ivice, o čemu se i prespekulisalo. E sada su ove informacije potvrđene iz više izvora, što znači da bi se prognoze mogle i ostvariti. Ukoliko se ovo zaista dogodi, Sony svakako može da računa na rast prodaje, ali dalje ostaje otvoreno pitanje šta su do sada čekali. I dalje čekaju, naravno, rekao smo, do proleća.
Rekli su o
prvi!
Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Fantastic.
Kada je Phileas Fogg 1872. godine krenuo na put oko sveta za 80 dana, u torbi je poneo 20.000 funti sterlinga u keš. Nikoga na granicama nije pitao zašto nosi toliko para, a funtama mogao da plaća kako u tadašnjim britanskim kolonijama kao što je Indija, tako i svuda po Evropi, u Kini, Japanu, Sjedinjenim američkim državama. Danas bi takva fleksibilnost i sloboda bila moguća samo korišćenjem neke od kriptovaluta, možda bitcoina. Počelo je zanimljivo, pa da nastavim ovu priču Dana Risanovića, glavnog i odgovornog urednika magazina PC Press. O valutama koje nekada nisu imale granice, danas ih imaju, ali neke ponovo te granice ruše. Pažljivi čitaoci slavnog Žil Vernovog romana Put oko sveta za 80 dana setit će se da je gospodin Phileas Fogg izašao iz prostorija Reform kluba, gde je opklada sklopljena u 19.25 uveče i da je na putu kući svratio do Barings banke, odakle je podigao 20.000 funti sterlinga u zlatu, što bi bilo oko 2 miliona dolara u današnjem novcu. Bez najave, bez čekanja, kuća je stigao naime u 19.50, bez pitanja šta će mu toliko para. Pitanja te vrste nije bilo ni na granicama koje je prelazio. Vek raznih ratova protiv terorizma, borba protiv pranja novca i, naročito, protiv utaje poreza, stvorili su potpuno nova pravila kojima je pravo na privatnost ljudi žestoko umanjeno, a svetinja bankarske tajne obesmišljena. Lako bi bilo reći da danas gospodin Fogg ne bi morao da tegli sa sobom 50 kg zlatog novca. Dovoljno bi bila neka zlatna, još bolje platinasta ili dijamantska kreditna kartica. Čak i ako zanemarimo pitanje kako bi Phileas Fogg kreditnom karticom u Indiji od privatnog lica kupio slona ili kako bi isplatio vlasniku broda 10.000 funti zato što će spaliti palube i katarge u nedostatku uglja, umjeto jednostavno korištenju kreditnih kartica u svetu veruju samo oni koji nisu mnogo putovali. U realnosti se dešava da neka kartica ne radi u nekoj zemlji, da u zlom trenutku saznate za limit po transakciji, odnosno dnevni limit, ili da neka veštačka inteligencija zaključi da to što radite liči na šemu ponašanja koja karakteriše pljačkaše, pa da vam blokira karticu do telefonskog poziva, s kojim opet možete imati problema zato što je veštačka inteligencija mobilnog operatora zaključila da previše trošite u roamingu. Decenije borbe protiv raznih prevaranata značajno su umanjile mogućnost da slobodno raspolažemo svojim novcem dok putujemo. Sada, kriptovalute pretenduju da nam vrate punu slobodu. Njih ne izdaje niti kontroliše nijedna država ili banka, već se za bezbednost brine matematika. Ponekad me pitaju šta bi se desilo kada bi neko otkrio algoritam kojim se brzo faktorizuju veliki brojevi ili računar bilion puta brži od sadašnjeg. Tada bi se koncept kriptovaluta i opšte sigurnosti certifikata raspao. To je tačno. Baš kao što je i tačno da bi zlatne funte gospodina Foga izgubile vrednost kada bi neko napravio kamen mudrosti, jeftin postupak koji pretvara olovo u zlato. U realnosti šansa da se jedno ili drugo desi je minimalna, pa su kriptovalute savršeno bezbedne. Problem je njihova nestabilna vrednost, koja se menja znatno brže nego što bi neki trezveni investitor želeo. Doduše, vrednost Bitcoina je ove godine uz povremene padove otišla u nebesa, ali nije lako prognozirati šta će se dalje dešavati. Verujem da će ta vrednost i dalje rasti, pošto poverenje u ovu valutu jača, čak i među ljudima koji nisu mnogo bliski tehnici. Sa kriptovalutama nema inflacije, niko ne može da ih neograničeno štampa, a rast novčane mase je precizno određen matematičkim algoritmima i konstantama koje su definisane kada je valuta nastala i ne mogu se promeniti. I najzad, da li su kriptovalute novac budućnosti? Voleo bih da budu, kaže na kraju Dan Ristanović u komentaru za vas i čitaoce naravno PC Presa. A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Let's go.
I was hoping for an indication. I was seeking higher elevation. I've been shaking, waking in the nightlight. I've been breaking, hiding from the spotlight. The more I stray, the less I fear, and the more I reach, the more I fade away. The darkness right in front of me, oh, it's calling out, and I won't walk away. I would always open up the door, always looking up behind the walls. Wanna see it all, give me more. Like a hunter
vazduhoplov, zakona akcije i reakcije.
I... Zajro, eto je lijep.
Danas sa vama, jedan neobično zanimljiv čovjek. Zove se Radomir Vuković, po obrazovanju arhitekta, po profesionalnom opredeljenju, grafički dizajner. Posle nagrada, priznanje i raznih društvenih funkcija, on je početkom 90. godina prošlog veka, pa kada i kog, mislio da je to pravo vreme za jedan novi medijski pristup promociji primjenjenih umetnosti. Polovinom 93. godine on se udružuje sa Dušanom Aranđelovićem i oni izdaju prvi broj časopisa Kvadart. Danas u zakon akcije reakcije Radomir Vuković, koji će najpre da priča o sebi, o svojoj biografiji arhitekte, rock muzičara i dizajnera. A u drugom cugu ćemo se pozabaviti časopisom Kvadart. Ovo je stari mali vremeplov. Mada, kada slušate, to i ne deluje baš tako. Radomir Vuković mi je to pričao još 2002. godine.
Pa naravno da sam bio, kad sam diplomirao, svi smo bili usmereni da jednog dana gradimo kuće. I naravno u toj prvoj fazi čak sam i projektovao neke kuće, takozvane porodične kuće na moru, brdima i planinama, ne znam, tako dalje. A onda, pošto život u tim godinama kad je čovjek mlad, zato je sad ono važno da se čovjek što pre prepozna. Sad ja imam naravno recept, ali ja govorim mojoj deci, ali meni nije imao ko da kaže tada. Zbog toga je sad važno slušati. Naravno, teško je mladima da slušaju, oni uvijek misle da iskustvom treba dođu do toga. Naime, mene je sudbina odredila da sam ja na ulici sreo svoju razrednicu srednje škole koja kaže: Vukoviću, šta radite sutra? Kažem: ništa, došao sam iz vojske danas. Kaže: obrite se, dođite sutra, imate čas. I žena me odvede i ja uđem u odeljenje gdje sam predajem beton. Mislim, svi koji su završili znaju šta je to beton. I tako dalje. I ja sam naravno shvatio da je to nije za mene. Ja sam izdržao to u godinu dana. I onda opet sam na ulici sreo jednog drugog čoveka koji me odveo u instituciju koja se zove Zavod zaštite spomenika kulture na Kalemegdanu. I radio sam tu, na primjer, 9 godina. Pa sam shvatio, crtao sam sve one fasade u Knez Mihajlovoj ulici, sve ono unutrašnje dvorišta, sve one urbanizme koje se sad tu vide. Pa sam shvatio da to nije dovoljno kreativno.
A sve to bilo nakon onog rock perioda?
Da, rock period je, svakako sad se ove ostajanje, definitivno najlepša stvar koja mi se desila u životu. Naime, ja sam onih junačkih 60. godina, znači od 62. kad sam upisao fakultet pa do 68. kad sam otišao u vojsku, svirao i sve snage, svirao sam prvo harmoniku i na svu sreću odmah uspeo da kupim odmah i za Zlatnog dečaka i orgulje, iste Symphonic 30. I išlo mi od ruke to i opasno smo svirali sa raznim orkestrima, onim takozvanim tezgaroškim, ali oni koji hoće da znaju nešto više, znači, svirao sam sa Sanjalicama, to je prvi ženski orkestar, i to je ako, po tome smo najčuveniji. Ali daleko važnije od toga što je ta rock, rekao bih, sad se tu potrebna rekultura, rock kultura, rock situacija, da je to, rekao bih, ostalo definitivno na mene utisak. I još nešto, broj doživljaja i događaja koje je ta muzika dala meni, to je nešto što nema cenu. I baš u nekom programu pre jedno mjesec dana, čak sam rekao uvodniku napisao ovde, kad je neko rekao da, rock, ja kažem, rock and roll je umro. Kako? Ja kažem, 17. aprila 1992. godine. Zašto? Ja kažem, tada je Bill Wyman rekao, neću više da sviram sa vama. Znači, čovjeku je posle 30 godina bilo dosta 3 akorda. I naravno, rock and roll je sada isto kao argentinski tango. Znači, to je klasika. Molim vas, svirajte mi jedan rock. Znači, ne može sad ko uzme 3 gitare, a priori kaže, mi smo rock sastav. Ne, oni samo sviraju 3 gitare, ali to se sad zove nekako drugačije. Znači, muzika je bila nešto izvanredno, na svu sreću, ja sam...
U kojim formama, pod kojim imenima u to vreme i gde su ljudi mogli da vas slušaju i gledaju?
Ja imam jednu fantastičnu satisfakciju, ne znam, naime, ja sam za vreme bombardovanja napisao prvi pravi roman, rock'n'roll. Roman se zove 4/4, kao što naravno mora se zove. I u stvari govori o tome da je 1326. godine nastao rock'n'roll kao deo novog svjetskog poretka. Jer stvarno je tačno da je tada crkva primetila da na misama muzika daleko više deluje na ljude nego propoved. I počeli su da pevaju na misama. I onda je papa izdao bulu po kojem zabranjuje pesmu u crkvi. Da sam ja to iskoristio figurativno, da je crkva shvatila da je pesma ta koja može da utiče dublje, onda su oni angažovali dva najvažnija čoveka koji se zovu Ivan iz Morrisona i James Crni, znači Ivan Morrison i James Brown. koji su dovedeni u manastir Vudok, što je u stvari Woodstock, gde su oni trebali da osmisle koja to treba da bude muzika koja će budući da vlada svetom. I naravno oni su posle 3 meseca analize shvatili da muzika koja će vladati svetom biće spoj irske harmonije i afričkog ritma, pošto je James Brown naravno crnac, a Van Morrison irac. I ovaj, što se naravno po prirodi stvari dešava 600 godina kasnije. I ja sam tu ozbiljno napisao knjigu, ima je 400 stranica i sve to je lepo i ovo pričam samo zbog toga što na poslednjoj strani knjige na korici je reprintovan jedan mali oglas iz politike iz 1965. godine i piše iz oglasnog dela, piše ovako: prvi električarski jambe sesion Dom omladine, nastupaju solo gitare Borko Kaclun, Zlatni dečaci, Simeon Vuković, Elipse. Ritam gitare, na. Bubnjuje Vladimir Furdoj, orgulje, Zoran Simjanović, Radomir Vuković, Klub 6. I u stvari, sa tim malim oglasom, ja sam u stvari hteo da kažem da sve ono što sam tamo napisao nije bio plod fantazije, nego su to u stvari bili, ja sam bio čovek koji je ne previše aktivno uticao, ja sam ograničen svojim kapacitetima intelektualnim i tehničkim, naravno u smislu instrumenta koji sam svirao, naravno, ali ja sam bio upravo u žiži i svi ti događaji su mi tu bili prisutni. Tako da, u stvari, ja sam izuzetno ponosan na taj deo muzike, a shvatio sam da ako ne mogu da budem, da ne bude pogrešno prihvaćen, ako ne mogu da budem najbolji, bolje da na vreme odustanem. I kad sam u vojsci čuo na nekom maršu da je u Beograd došao Kornelije Bata Kovač i oformio korni grupu, i kad sam čuo šta radi Boček i Furduj i Hreljac, ja sam rekao dobre, na vreme sam prodao sve instrumente i vratio sam se iz vojske i tako sam se ja zaposlio kao arhitekta. A onda kad sam dobio prva 3 konkursa, ja sam rekao sam čekaj, ovakvu vrstu satisfakcije na poslu u kome radim, ko zna kad ću. I onda se desi zaista da u grafičkom dizajnu dobijem neverovatni broj konkursa krajem 70. godina i između ostalog sve oznake na Sarajevskoj olimpijadi izuzev Vučka i Paholjice su moje sportske oznake, sve one oznake i dan danas po Sarajevu i tako dalje. I naravno onda ja shvatim da znak sudbine je previše jasan i glasan i onda se svim nogama i glavom skočim u tu vodu i došlo je dotle da sad ja jesam formalno zamenio zvanje arhitekte za zvanje grafičkog dizajnera, ali ja se ne žalim jer s jedne strane to jeste i lakše, pruža više satisfakcije, ali konkurencija je veća. Znači, ja sam tu gde jesam i nema šta se žaliti.
Mnogo toga smo propustili, ali ovo ne moramo. Zakon akcije i reakcije na Beogradu 202.
A tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shone.
The days of Pearly Spencer. The race is almost run.
Nose pressed hard in frosted glass, gazing at the swollen mass on concrete fields where grows no grass, stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone.
The days of Pearly Spencer. Almost run.
Pearly, where's your milk white skin? What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin, you played and lost, not won. You played a house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run.
The day of Pearly Spencer. Ah,
Tamo neki skandali i skandalčići. Evo recimo, Apple će sada objaviti detalje o privatnosti vezane za Face ID. Nedugo pošto je prošlog utorka predstavljen iPhone 10. Ili X, kako god hoćete. Ono X deluje kao neki tajni projekat nevidljivog aviona, mada i iPhone 10 bio nevidljivi telefon donedavno. Dakle, najnedugo nakon što je predstavljen iPhone 10, jedna od njegovih najvećih noviteta, Face ID, u javnosti se mogu čuti mnogo skeptika koji ne veruju Apple po pitanju privatnosti. Najviše zabrinuti komentar usmeren upravo prema sistemu za biometrijsko prepoznavanje korisnika na osnovu trodimenzionalnog snimka lica. Kao po običaju, skeptični korisnici zapitali su se šta Apple radi sa podacima o izradu miliona svojih korisnika, kao stvaruju li i sa kime dele ovako osetljive podatke. Iako je na samom predstavljanju bilo istaknuto kako nijedan podatak sa Face ID senzora neće napustiti korisnikov iPhone, već će sve ostati na čipu A11 Bionic i to zaštićeno enkripcijom, kritike se ne stišavaju. Čak i iz američkog senata Apple upućen poziv da malo pojasni javnosti na koji će način štititi privatnost korisnika čija lica će skenirati. Kao odgovor na sve ove nedoumice, u intervju za TechCrunch potpredsjednik Apple-a Craig Federici dodatno objasnio neke detalje oko ove tehnologije. Mi ne prikupljamo korisničke podatke kada koriste Face ID, sve ostaje na vašem uređaju, ništa ne ide u oblak kako bi se sistem trenirao. Kao dodatak svemu, sve ovi podaci kriptovani su u takozvanoj bezbednoj enklavi na čipu. Apple ne može do njih da dođe, niti kad policija to njih zatraži, isto kao što je sada slučaj sa otiscima prstiju korisnika. Tamo su smešteni hašovani podaci koji ne mogu da se privatnim inženjeringom pretvore u model lica. Tvrdi Federici, vrlo ozbiljnog lica.
Zairov intervju.
Uvijek je taj dijalog taj koji skrene malo pažnju. Sve mi je onda pitanje koliko je inteligentan ili nije.
A sada nasimo druženje sa Radmirom Vukovićem. Rekao sam da je to arhitekta, po obrazovanju arhitekta, po profesionalnom opredeljenju grafički dizajner. Dakle, posle oduševljenja za prepašenja javnosti da je nešto kao što je časopis Kvadrat moguće u našoj sredini i u tim vremenima, to su rane 90. godine, dolazi do nesuglasica koje se rešavaju mirnim putem. Preuzimajući časopis, Radmir Vuković ispod imena Kvadrat upisuje slogan Dizajn umetnost 20. veka, čime se opredeljuje oko mesta i uloge ovog fenomena. Časopis postaje poznat, a njegovi akteri dobijaju društvene nagrade i nagrade na specijalizovanim sajmovima. Nažalost, 3. marta 2006. godine, posle povratka iz Novog Sada, gde nosio materijal u štampu, Radomir Vuković doživio tešku saobraćajnu nesreću. Kvadrat broj 27 izašao je aprila 2006. i to je kraj jedne velike odiseje koja na sreću iza sebe ostavila neizbrisiv trag. Evo Radomira Vukovića koji je 2002. godine ovako govorio u moj mikrofon o časopisu Kvadrat, dizajnu i umetnosti.
Šta čovjeka tera? Umjesto da otvori pizzeriju, da otvori videoklub, pravi totalno neprofitabilan časopis.
A kod mene to, ja sam to otkrio da sam najvažnije stvari uradio u stvari kao samo inicijativne projekte. Znači, ne kao narođeno. Ja sam arhitekta, dizajner po profesiji, ali sad kad analiziram tačno vremenski, znači časopis Kvadrat se podudara sa trenutkom kad ja uopšte nisam imao posla. Pošto ja nisam od tih ljudi koji može ujutru da popije kafu i da pročitam novine, novine čitam ko Kennedy onako po dijagonali. Ja pročitam politiku za 10 minuta i onda šta sad dalje? Znači, kad sam shvatio da jedan dan prolazi, drugi dan prolazi, znači ja moram nešto da radim i shvatio sam da je to u stvari, rekao bih, model opstanka. Znači, duhovnog opstanka. To je bila moja, da kažem, skoro intelektualna vežba koja je dokazala prvo da ja mogu nešto da napravim, znači da se učinim vrednim i sebi i po proizvodu vrednim i drugima. I tako se i desilo u stvari da je to bilo, rekao bih, čista po definiciji borba za opstanak. Imam tako jedno 3-4 projekta u rezervi, računajući, voleo bih da ne dođe sad ponovo tako u iskušenje da ih izvadim iz stola. Sad se nadam da će po progresiji biti sve bolje i bolje, pa ću moći da ih i uzmem i u redovni postupak, a ne ovaj, rekao bih, usiljeni samodržavajući, ali definitivno, znači, časopis Kvadrat je nastao kao očajna borba za opstanak u trenutku kad je sve izgledalo bezizlazno.
Šta je unutar njegovih korica?
Pa ja sam to objasnio prvo sebi, pa onda i drugima. Ja ne znam gde sve nisam bio, ono što se zove promocija časopisa Kvadrat od Banja Luke, Podgorice, Leskovac, Valjevo, Zaječar, ne znam gde sve. I uvijek sam govorio da je časopis, kada je postavljan u tom takozvanom drugom broju, kad sam ja preuzeo to da samostalno vodim, definicija je bila da je časopis a priori patriotski projekat. To znači u stvari da se u časopisu nalaze samo ljudi sa ovog područja. Naime, ja sam smatrao da za sopstveni novac koji je uložen tu, ja mogu da budem patriot. I to na način da se bavim našim ljudima koji? Dizajnerima. Što sam ja mislio da ja mogu da budem vlasnik i urednik nečega što znam veoma dobro. Znači, ne bih mogao da budem urednik časopisa za ribolovce ili časopisa za kompjutere, koje znam krajnje površinski, ali pošto mislim za sebe i nabedili su me da ja ovu oblast znam bolje od drugih, da sam rekao, u redu, ja ću biti glavni urednik časopisa za dizajn. I na svu sreću, to se posle 17 brojeva vidi odlično, znači vidi se da to uređuje čovek koji jeste iz struke, što daje lep autoritet samom časopisu, ali i daje osjećanje ljudima koji to konzumiraju da vidi da to radi neko ko je duboko poznavalac u tome. Načelno, časopis Kvadrat je u prošloj deceniji ili u prošlom milenijumu imao podnaslov ispod imena Kvadrat, pisalo je dizajn, umetnost 20. veka. Naime, svuda sam, to je strašno polemična misao, jer je moja teza bila sledeća, da je umetnost mrtva i da je dizajn u stvari ime aktuelne umetnosti. Da je u stvari umetnost promenila ime. I kad ja to izgovorim javno, nastane teška diskusija, onda imam već pripremljen kao katolički pop odgovor. Jedan, ja kažem, molim vas, zadnja tri umetnika koje su ispred svog imena smeli da stave prefiks svetski su umrla. To je Picasso, Tiriko i Dali. Posle toga vi nemate umetnika koji je svetski. Imate najboljeg umetnika Sjedinjenih Američkih Država, najboljeg umetnika koga ja poznajem, najbolji umetnik u mom kraju i najbolji umetnik kad je ide njegova emisija na satelitu Zakupljeno vreme u sredu popodne. Drugim rečima, demokratizacija umetnosti, odnosno forsiranje primenjene umetnosti, odnosno forsiranje dizajna, dovelo je dotle da umetnost je doživjela nevjerojatno rastakanje, koje je sada previše ozbiljan problem za ovu emisiju o kojoj mi sad govorimo, ali to se najlakše vidi pod jedan, čak i po muzici. Kad, dobro, sad više uopšte, sada su aktuelni puštači muzike nego oni koji... Naravno. Znači, drugi, umetnik sada više uopšte ne stvara, umetnik sada prepoznaje, sempluje zvuke, sempluje slike prirode i svojim autoritetom bih hteo da ne otvaramo priču. Znači, sve je to dalo meni za pravo da kažem dizajn, umetnost 20. veka. I da bih potvrdio tvoju tezu, prvi broj koji je izašao u 21. veku, to je broj 13, mi smo promenili taj prefiks koji se pojavljuje na naslov, na koricama, i sada kod nas glasi dizajn, komunikacija 21. veka. Ja sam u stvari time hteo da kažem da je umetnost definitivno otišla i da ulazimo u prostor komunikacije, gde će komunikacija kao specifični alatka koja se propušta kod najrazličitije medije u stvari biti ta koja će modelirati zaprepašujući nivo stvari, uključujući čak i postavljati standarde, ako reč umetnost će naravno opstati, ali njena metamorfoza je već počela i pitanje je kad će se pojaviti neko dovoljno autoritativan da nam objasni da je umetnost stvarno mrtva i da je dizajn to što jeste ili to što ja mislim da bi trebalo biti. Another new song. Listen. Now, come on. Yeah. I guess I'm a disappointment. Doing everything I can, I don't want to make you disappointed. It's annoying. I just want to make you feel like everything I ever did was never trying to make an issue for you. But I guess the more you thought about everything, you were never even wrong in the first place, right? Yeah, I'ma just ignore you, walking towards you. With my head down, looking at the ground, I'm embarrassed for you. Paranoia. What did I do wrong? It's time, that's parents for you. Very loyal. Should I have my back? Would you put a knife in my hand before? What else should I carry for you? I care for you, but... I'm on the edge right now. I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let you down. All these voices in my
make this work. She want me to listen to you, but you don't ever hear my words. She don't wanna know about her yet. Let me guess, you want an apology, probably. How can we keep going at a rate like this? We can't, so I guess I'm gonna have to leave. Please don't come after me. I just wanna be alone right now. I don't really wanna take it all. Go ahead, just drink it all. Both know you're gonna call them all. Like nothing's wrong, ain't that what you always do? I feel like every time I talk to you, you're gonna offer more. What else can I offer you? There's nothing left right now. I give it all to you.
On the edge right now. I wish that I could say I'm proud. Sorry that I let you down, let you down. All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them down. I'm sorry that I let you down, let you down.
Yeah.
It's like we're on the edge.
Znate šta radi Pirate Bay? On lepo koristi vaš procesor za rudarenje. Valjda najpoznatija stranica za pretraživanje torrenta, ma kakvi oni bili, The Pirate Bay, odnedavno testira nov način zarade na svojim stranicama. Umjesto da posjetiocima koji tamo navrate u potrazi za torrentima prikazuju reklame, odlučili su da u početnu stranicu ugrade skript koji koristi procesorsko vreme računara posjetioca za rudarenje kriptovaluta. Skripta i kripta, valjda to tako ide zajedno. Ovaj novi dodatak su The Pirate Bay otkrili sami posjetioci koji su primetili da im zauzeće procesora raste kada posete njihovu stranicu. Vlasnici stranice za Torrent Freak su potvrdili da je reč o testiranju novih izvora prihoda i da su u 24 časa na ovaj način uspeli da zarade više nego plasiranjem reklama. Za te svrhe su koristili software CoinHive, a rudari su kriptovali Monero. Iako je bila reč o testiranju, postoji mogućnost da Pirate Bay u budućnosti počne da finansira svoje poslovanje na ovaj način umjesto klasičnog prikazivanja oglasa. Dobra vez za one koji ne žele da doniraju svoje procesorsko vreme u zamenu za torrente jeste da se rudarenje obavlja putem Java skripta, pa blokiranje izvođenja takvih skripata može da spreči Pirate Bay da se posluži vašim procesorom kako mu se svidi. A onaj koji u to ne vjeruje, neka ode i vidi.
Prvi dan vikenda, pa muško, zakon akcije i reakcije na Beogradu 202, subotom u 10 i... Koliko ono beše?
Pa sad ne bih mogao da kažem ovako određeno i ovo.
30!
Oh! Every day I hear the same story, a one way ticket alone. Every day I feel the same fury, you know it's bringing me down. Not a word, not a soul, not a sound. Just broken hearts made of stone. Every day I hear the same story. We've got to find a new song. For peace on earth, everybody can sing. For peace on earth, it's a beautiful dream. For peace on earth, everybody can sing. For peace on earth. Every day, people in the street, where are they all going to? Every day, faces that you meet, next day wind tells you new. As the day just slips away slowly, there must be some path to choose. Every day I hear the same story, so what on earth can we do? For peace on earth, everybody can sing. For peace on earth, it's a beautiful dream. For peace on earth, everybody can sing. For peace on earth. For peace on earth, everybody can sing. For peace on earth, it's a beautiful dream. For peace on earth, everybody can sing. For peace on earth. Every day I hear the same story, a one-way ticket alone. Every day I feel the same fury, and love comes tumbling down. Not a hope, not a sound, not a breeze. You've got to swim or you drown. Every day I hear the same story. We've got to find a new story.
Hoxie, I'm Ray Hoxie. Listen carefully.
Tema emisije.
Danas nastavljamo prošli put započetu priču o homeopatiji. O homeopatiji kao medicini na stramputici. Inspirisano je i CPN tribinom, a CPN to je centar za promociju nauke, naravno. Dakle, njihovi tribini koja je privukla znatan broj posetilaca u veliku salu SKC, prvi put u domaćoj javnosti, centar za promociju nauke kritički iz perspektive nauke otvorio kontroverzno pitanje homeopatske medicine. Danas dr. Zoran Radovanović, epidemiolog i predsednik etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva. Oko teme, kao što je homeopatija, postoji strogo podeljen auditorijum. Postoje vernici i nevernici, i tu argumenti ništa ne znače. Ali, hajde da pokušamo. Homeopatija je stara oko 220 godina, rodila se u glavi jednog Nemca koji se prezivao Hahnemann. Principi koje on postavio i danas postoje. Jedan je zakon o sličnosti. Homeopate zvaničnu, naučnu, jedinu medicinu nazivaju alopatskom, zato što ako dete ima visoku temperaturu, pedijatar će da vam kaže, ali i vaša baba sa sela, da treba staviti hladne obloge. Znači, idete suprotno, visoka je temperatura, pa je treba sniziti. Kod homeopate ide se obrnutim principom, slično leči slično. Drugi princip, beskonačnosti. Lečenje se postiže neverovatno malim dozama. Uzme se 1% supstance i pomeša sa 99% vode. Onda se uzme 1% odatle, pa se ponovo pomeša sa 99% vode i onda to ide mnogo, mnogo puta. Hahnemann je udarao dok je to mešao o Bibliju. Sada ne mora o Bibliju, ali princip je da se promućka i svede na 30 stepeni Celzijusa. To je izvan mojih mogućnosti i razumevanja, ali predsjednik Američkog društva fizičara kaže da je to 10 na 60 stepen. Da bi tako enormno razređenje sadržalo bar jedan molekul aktivne substance, potrebna je posuda mnogo veća od planete Zemlje. Tu aktivne substance više nema. Međutim, homeopate kažu da ona nije ni potrebna, jer postoji jedno magično svojstvo vode da pamti. Voda je to zapamtila i u tome lekovitost takve supstance. To Hahnemannovo otkriće od pre 220 godina treba staviti u istorijski kontekst. Tada je medicina bila potpuno nemoćna. Koji su bili lekovi? To su bili emetici, sredstva za povraćanje, purgativi, sredstva za čišćenje i puštanje krvi. Čovjeku koji ima trbušni tifus puštali su krv i davali ricinus. Kako da ne umre? Objektivno gledano, medicina je u to vreme više štetila nego što je koristila. U toj situaciji Hahnemannovo otkriće moglo čak i da koristi, jer se ljudi nisu izlagali drastičnim lekovima koje je primjenjivala zvanična medicina. Danas to dosta liči na apsurd. Naučnik je po definiciji otvorenog uma i nije važno da li je objašnjen mehanizam. Mnogi lekovi su uvedeni u terapiju, a da mehanizam nije bio poznat. Ali videli smo da, kada se ozbiljno i pošteno poredi, homeopatija ne deluje. Naučna medicina je kao paukova mreža. Tu se nahvataju svi. Biljna medicina, narodna, tradicionalna. Naučna medicina, kao pauk, isiše sve ono što vredi. Novo vreme zahteva oglede i dokaze i samo ono što može da prođe, biva prihvaćeno. Svetska zdravstvena organizacija je na svojoj skupštini rekla da treba podržati tu alternativnu medicinu. Jedan razlog je to što u mnogim delovima sveta nema doktora. Onda treba pružiti ljudima bar nešto. Drugi razlog je to što naučna medicina može mnogo da pomogne, ali nije svemoćna. Ako je sva baterija lečenja istrošena, neka čovjek nađe sebi utehu bar. Još jedan razlog je to što Kina i Indija vrše veliki pritisak na Svetsku zdravstvenu organizaciju, jer je tradicionalna medicina veliki biznis. Jedna od podola je da homeopata sagledava celu ličnost za razliku od lekara. Odatle potiče koncept navodno holističke medicine. U stvari,
specijalista opšte medicine, vaš porodični lekar, najbolje sagledava ne samo vas, već i vaše okruženje, vaše probleme u porodici. To što ovo govorim više zvuči kao teorija nego praksa, jer treba da čekate 7 dana da bi vas primio vaš lekar. To je druga stvar. Ali hajde da popravljamo ono što je zasnovano na nauci, a ne umjesto toga da tražimo rešenje u hvatanju magle. Dalje je homeopatija, medicina na stramputici. Ovoga puta čuli smo šta kaže dr. Zoran Radovanović, epidemiolog i predsjednik etičkog komiteta Srpskog lekarskog društva. U tekstu pripremljenom kako za časovi se elementi, tako naravno i za vas, slušalce Zakon akcije i reakcije. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Excellent!
Sada, drage zairske dame i gospodo,
ja vedim,
avijacija u Zairu. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zavude u i o avijaciji.
E pa danas nazivamo priču o posadama. Prošlog puta su se dogovorili da postoje kapetan i prvi oficir, mada je svuda popularan termin kopilot. Pa onda ljudi kažu, pa dobro, kad sretu kopilota, ja znam po sebi svoje vremeno, hej, kada ćeš postati pilot? Pa kopilot nije neko ko je kao pilot, pa kao fold pomaže kapetanu i predstavlja njegovog malog od palube. Ma ne, kopilot je savršeno obučen pilot koji je u hijerarhiji zvanja na avionu odmah iza kapetana. I to je to. Kapetan je prvi u toj hijerarhiji odgovornosti. A prvi oficir je ono što kažu Crnogorci kad se razbrajaju, ja do njega. E pa da nasimo danas priču o posadama. Najpre onima na dugim letovima. Propisi
zahtevaju da na dugim letovima budu uvećane posade od 3 ili 4 člana. Ovo omogućava rotirajuće serije pauza za odmor. Postoje male razlike od kompanije do kompanije, ali obično se na letove koji traju između 8 i 12 sati povesti dodatnog prvog oficira. Sva tri pilota će biti u kokpitu prilikom poletanja i sletanja, ali kada počnu da krstare, počeće da se menjaju, jedan po jedan. Tako, svaki pilot provede otprilike trećinu leta na pauzi, spavajući, jedući, gledajući filmove ili se relaksirajući na neki drugi način. Letovi koji traju duže od 12 sati imaće dva dodatna pilota i oni će pauzirati u parovima. Na letu od 14 časova svaki dvočlani tim radit će oko 7 sati. Luksuznost objekata za odmor posade razlikuje se u zavisnosti od avio kompanije i tipa aviona. Na većim avionima poput Boeinga 747, 777 ili Airbusa 380, posade imaju iznenađujuće prostrane kabine opremljene ležajevima. Mogu se nalaziti iznad palube, ispod palube ili su smeštene negde u glavnoj kabini. Neke su ugrađene u pokretni odeljak na donjoj palubi do koga se stiže merdevinama ili stepenicama. Pitanje, gde je kapetan? Odgovor, spava u odeljku za prtljak. Letačko osoblje također ima pravo na pauze u toku leta, mada njihove jazbene nisu uvek tako udobne kao one za pilote. Evo osnovnog, ali zbunjujućeg pitanja. Kako neko postaje pilot u aviokompaniji? U Evropi i drugim delovima sveta, takozvani početnički programi su sve više popularni, gde prevoznici odabiraju, staraju se i obučavaju mlade pilote od samog početka, da tako kažem. Preduslov je malo ili ni malo letačkog iskustva. Tradicionalni, međutim, komercijalne aviokompanije neće zaposliti pilota bez prethodnog suštinskog iskustva. U Sjedinjenim američkim državama tipični aplikant u velikoj kompaniji već posjeduje hiljade sati letenja, uključujući razne dozvole vazduhoplovnih vlasti i dodatne procene i diplomu koleđa za početak. Akumuliranje tog prethodnog iskustva zahtjeva da pilot odabere jedan od dva puta, civilni ili vojni. U prednosti vojnog puta spadaju troškovi obuke koje pokriva vlada i to što aviokompanija nastoje da zapošljavaju vojne pilote sa manje ukupnih letačkih sati od njihovih kolega koji se pojavljuju preko civilnih kanala. U mane spadaju napeto takmičenje za ograničeni broj mesta i obaveza služba koja traje nekoliko godina. Istorijski gledano, više od 80% pilota aviokompanija rekrutuje se iz oružanih snaga, ali taj broj je pao na oko 50% u velikim kompanijama. U regionalnim kompanijama je oko 15%. Civilni put je dugo, nepredvidivo i izuzetno teško rintanje. A i sami mogu mnogo da vam pričam o tom civilnom putu koji zaista presa dugo nepredvidivo i izuzetno teško rintanje, ali rintanje u kojem imate cilj i kojem znate da se na kraju ovog ne mračnog, nego vrlo svetlog tunela nalazi jedno još jače svetlo. O tom ću možda sam pričati, ali ovoga puta ja ostavim je dalje uz knjigu doktora Aleksandra Simića, mog dragog prijatelja, vazduhoplovnog inženjera, koji je najveći deo onoga što zna ovoga puta upakovao u knjigu pod naslovom Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Ili, kako zove naša rubrika, a zove se isto tako,
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom.
Gle, evo pesme koja zaslužuje da je čujete više nego jedan put u današnjoj emisiji. Dakle, Zairo, Forsage, 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 Forsage.
Concrete. I wonder if it's a purpose, no. Is everything that I need? I can't search for you.
više nismo toliko daleko od kraja emisije. Zato ne bi bilo loše da čujemo...
News.
Kina ima WeChat i Alipay. Švedska, Svisi, iCetle. Norveška, valjda tako nekako. Norveška, Vips, Danska, MobilePay. I sve se nalaze na listi država sa najvišim procentom ostvarenih bezgotovinskih transakcija na svetu. Šta se dešava tamo gde su novčanice zamenjene virtualnim novčanikom? Zamislite da hranu na pijaci plaćate preko telefona, otključavate njime garažu za bicikle i dajte sitniš uličnim sviračima skeniranjem QR koda sa table koju su postavili. Kinezi ovo ne moraju da zamišljaju. U velikim kineskim gradovima sve više ljudi koristi svoje mobilne telefone da plati robu i usluge. Mahom preko WeChata i Alipaya. Drugim rečima, Kina se sprema da kaže zbogom novčanicama i kovanicama. Pre samo 3 godine Kinezi su, kao i svi drugi ljudi na svetu, čekali u redu da plate ono što nameravaju da kupe, a sada je njihov pametni telefon postao virtualni novčanik, zahvaljujući kome se plaćanje odvija daleko brže i bez redova. Za taj kratki period tržište mobilnog plaćanja u Kini dospelo je do vrednosti od 5,5 milijardi dolara u 2016. godini, dok je prema iResearchu u istoj godini u Sjedinjenim Američkim Državama ono zabeležilo 112 milijardi dolara. Papirni novac, dakle, umire tamo gde je rođen. Kina postaje društvo bez gotovine. Za razliku od naših zapadnih suseda koji čuvaju gotovinu kao oči u glavi. Sigurno, dolazimo do kraja našeg zakona akcije i reakcije, a u današnjoj emisiji bilo je sve po spisku. Dakle, Dejan Ristanović, Filas Fog i Valute bez granica, Igor Il, na slovo, K, Medicina na stramputici, dr. Zoran Radovanović o homeopatiji, Milan Popović, Bioničko oko za slepe, Radomir Vuković o biografiji arhitekte, rock muzičara i dizajnera, kao i o časopisu, legendarnom časopisu Kvadart, dizajnu i umetnosti. Dr. Aleksandar Simić, sve što je potrebno znati o putovanju avionom, Apple tiho podiga cene iPadima Pro, Kina postaje društvo bez gotovine, Pirate Bay koristi vaš procesor za rudarenje, Apple o privatnosti vezanoj za Face ID. Eto, toliko od današnjeg zajeda. Sada na kraju zakon akcije reakcije s rednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
Zakon akcije
i reakcije.
Z A I R Z A I R.
Ovo je bilo sve što smo uspeli da iscedimo iz današnje emisije. A ne bismo ni toliko da na svojim prilozima povremeno ne očaraju saradnici Zaira razbacani diljem ovog problematičnog sveta, a i uže, ali i stameni PC pres. Svet prisutni, svet kompjutera. Internet ogledalo i Exclusive News. Nauci posvećeni elementi, svezniće IT vesti, rezonanti, high fives, planetarna planeta i najplanetarniji National Geographic Srbija. Nekada je tu bio i svevideći satelitne video, ali nažalost više nije. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, a do iduće emisije razmislite o svemu, pojavite. Ipak je ovo zakon akcije i reakcije. Moja adresa, dakle ulica i broj glasi modli.rs. RS verovatno znači radio stvaralac, šta bi drugo. Do slušanja i dopisivanja. A da, i verovali ili ne, ovo bi za danas bilo sve. U međuvremenu, pazite kako gazite i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan u zagalju svih novina i u uglu ekrana vašeg kompjutera. Samo danas i nikad više.